Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons aktīvi izmanto ikvienu iespēju, lai tiekoties ar citu valstu līderiem paustu savu pozīciju par apvienotajā karalistē gaidāmo referendumu. Tautas nobalsošana ir paredzēta 2017. Gada nogalē, un tās mērķis ir ļaut sabiedrībai izteikties, kādas attiecības ar Eiropas Savienību tā turpmāk vēlētos. Briti, kuri ar gadiem kļūst arvien euroskeptiskāki, lielākoties naudas dēļ, ko karalīsti iemaksā Savienības kasē, pat laban balansē uz robežas ar palikšanu un izstāšanos no Savienības. Islande, kurā uz sarunām ierodas apvienotās karalīstes Ziemeļu un Baltijas valstu vadītāji, tagad ir gluži simboliska vieta. Gan Islande pati, gan Norvēģija, kas arī būs sarunās un ar kuru vadītājiem Deivids Kamerons plānojas tikties garākās diskusijās, nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet tām ir īpašas attiecības, un tās, piemēram, var aktīvi izmantot Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Daļa euroskeptiķi, kuri atbalsta Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, uzskata, ka šis būtu labs modelis arī britiem, proti nebūt Eiropas Savienībā, bet tajā pašā laikā vismaz ekonomiski neatsvešināties un saglabāt pieju iekšējam tirgum. Tomēr citi, ieskaitot arī pašu Deividu Kameronu, domā, ka arī šādas attiecības neder, tā kā tēriņi un saistības būtu nemazinātos. Piemēram, Norvēģija ir noslēgusi ar Eiropas Savienību brīvas pārvietošanās līgumu, kas neatur imigrantus no Eiropas nokļūt arī Norvēģijā, kā arī tai nav balsstiesību nevienā no Eiropas Savienības institūcijām. Turklāt Norvēģija gadā Eiropas Savienības kasē iemaksā ap 600 miljonu eiro. Eksperti uzskata, ka šī Lielbritānijas premjerministram Deividam Kameronam būs ļoti svarīga tikšanās, kurā viņam būs jāspēj paskaidrot arī šo pozīciju, uzdot jautājumus un arī gūt uz tiem atbildes un tajā pašā laikā mudināt Ziemeļvalstu līderus atbalstīt viņu šajā referendumu ceļā. Pagaidām, kā norāda eksperti, Kamerons joprojām cenšas risināt šo jautājumu vairāk aizkulīšu sarunās un turēt piezemētu toni, cerībā no Briseles iegūt visizdevīgākos nosacījumus, tā lai Lielbritānija joprojām palikt Eiropas Savienības sastāvā. Novembrī viņš gatavojas Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam iesniegt pilnu prasību sarakstu. Ja Kamerons šajās sarunās zaudēs, viņa premjerēšanas fināls būs skaidrs, tā laikrakstā The Guardian norādījuši eksperti. Pat laban Lielbritānijā notiek sīva cīņa starp valdošiem torijiem un euroskeptiķiem, kuru vadītā kampaņa balsojumam par izstāšanos no Eiropas Savienības kļūst arvien skaļāka. Tas arī liek premjerministram Kameronam rīkoties aktīvi, lai pārvilinātu savā pusē arī euroskeptiskos vēlētājus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.